Dende a Concellería de Educación e Difusión do Coñecemento, anunciamos a apertura do prazo para a solicitude de axudas para libros de texto e material escolar para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil. Estas axudas están destinadas a familias con poucos recursos de alumnos de centros sostidos con fondos públicos. O total das axudas é de 40.000 euros, divididos en axudas de 100 euros para cada neno solicitante. Recordamos que as actuacións en materia de educación son competencia da Xunta de Galicia. Por eso, estamos a realizar un importante esforzo económico para que as familias con baixos recursos poidan contar con estas axudas. Mas traballaremos tamén en que a Xunta asuma as competencias que lle son propias.